Am citit un titlu din presă, Maia Sandu ar putea să nu se mai regăsească în noul executiv. Să vă întreb dacă vă doriți să faceți parte și din următoarea garnitură, arhitectură guvernamentală.
Nu știu. Asta este ce pot să vă spun acum. Faptul că îmi doresc ca reformele în educație să continue este cert. Dacă mă văd sau nu într-o următoare echipă, în echipa următoare, este foarte greu de spus la acest moment.
De ce e greu de spus, de răspuns?
Din cauza situației generale, care este una destul de proastă, și din cauza riscurilor care cresc. Și aceste riscuri țin nu doar de, știu, lucruri abstracte, dar inclusiv și de sectorul educației. Avem probleme de lipsa sprijinului bugetar, a suportului bugetar din partea comunității internaționale. Tocmai s-a anunțat și nu este vorba doar de suport bugetar, așa cum îl înțelegem noi. Sunt afectate și resursele care vin pentru sprijinirea reformelor în sectoare, inclusiv în educație. De exemplu, în cazul nostru este un mare semn de întrebare dacă vom primi resursele de la Comisia Europeană pentru implementarea reformei în învățământul profesional tehnic. Nu știm ce se va întâmpla cu banii de la Banca Mondială. Deci se creează niște condiții destul de proaste pentru continuarea reformei.
Ideea era că acolo unde reformele sunt cu șanse, dau rezultate, asistența nu va fi întreruptă. Se va oferi și pe mai departe acest suport financiar din partea partenerilor de dezvoltare.
Cel puțin în cazul nostru, sprijinul vine prin bugetul de stat. Nu avem proiecte care să deburseze pe conturi separate și atâta timp cât banii vin prin bugetul Republicii Moldova, trebuie să existe asigurare pentru finanțatori că acești bani nu ajung în altă parte. Ori noi acum avem o problemă de stabilitate macroeconomică și atâta timp cât nu vom elimina aceste incertitudini, atâta timp nu vom putea să beneficiem de resurse.
Apropo, restanțe la salarii pentru cadrele didactice sunt?
Câte cunosc eu, nu sunt, dar aceasta nu înseamnă că acestea nu pot să apară în toamnă.
Pe parcursul timpului au existat unele zvonuri că ar fi fost momente când ați fost gata să abandonați ministerul. Se pare totuși că ați avut suportul politic necesar. De ce să plecați dacă vă doriți să mențineți echipa și să duceți la bun sfârșit toate începuturile?
Spuneam că eu sunt pentru continuarea reformelor. Dar trebuie să avem credibilitate ca echipă și ca clasă politică ca să putem să continuăm reformele. Imaginați-vă că noi mergem mai departe și le cerem oamenilor să cheltuie responsabil banii pentru educație, să continue cu procesul de optimizare rețelei de instituțiilor de învățământ, în situația în care, la nivel macro, la nivel politic, nu se iau niște decizii corecte pentru ca să asigurăm utilizarea corectă a banilor publici. Ori am văzut ce s-a întâmplat în ultimii ani. Care este credibilitatea unui guvern, care este credibilitatea unui minister atunci când le cere oamenilor simpli, care și așa au viață dificilă, să strângă cureaua în situația în care, cum spuneam, la nivel macro acest lucru nu se întâmplă.
Maia Sandu a venit în fruntea Ministerului Educației de la Banca Mondială. Cum să înțelegem acest ultim mesaj transmis de șeful Băncii Mondiale la Chișinău, domnul Cramer, care a spus că asistența vine pe ușile din față, iar pe ușile din spate se fac lucruri regretabile?
Eu cred că dânsul s-a referit la ceea ce se întâmplă în sistemul bancar, s-a referit la această fraudă despre care toată lumea vorbește. E un mesaj îngrijorător. Este bine că partenerii noștri externi ne vorbesc într-un limbaj direct și sperăm că toți cei vizați vor înțelege acest limbaj, dar nu sunt sigură. Următoarele săptămâni vor arăta dacă acest lucru se întâmplă.
Dar ce trebuie să arate următoarele săptămâni?
Să vedem mai multă responsabilitate din partea clasei politice.
Să vă întreb dacă în actualele condiții mai pot fi cumpărate note sau diplome.
Dacă vorbim despre examenul de bacalaureat, este de vreme să vorbim despre rezultate, dar nu este de vreme să vorbim despre proces. Și eu vreau să vă spun că la acest moment eu sunt foarte mândră de acești tineri, tinerii care au susținut bacalaureatul în acest an, pentru că suntem pe final, mai avem un singur examen vineri, dar în general au fost mult mai puține tentative de fraudare și marea majoritate a tinerilor au avut un comportament corect. Eu cred că aceasta este prima biruință și este un lucru extraordinar, pentru că în doar 2 ani de zile acești copii ne-au demonstrat că pot să-și schimbe comportamentul și înțeleg ce înseamnă reguli și rigori. Și mi-ar plăcea dacă și adulții și-ar schimba, și-ar corecta comportamentul tot atât de rapid ca și acești copii. Acest exercițiu a demonstrat încă o dată că problema nu sunt copiii, problema sunt adulții, pentru că adulții au creat acest sistem fraudulos în care copiii au nimerit și au trebuit să se conformeze. Iată, dacă am făcut un efort și am încercat să le creăm condiții corecte, copiii s-au conformat. Evident că nu ne așteptăm la rezultate spectaculoase, pentru că atunci când vorbim despre calitatea educației, sunt încă foarte multe lucruri de făcut ca să ajungem să avem și o reușită foarte bună. Dar cred că la această etapă este mai important ca să educăm acești copii în spiritul corectitudinii, onestității și integrității.
Domnul Gaburici și-a dat demisia pe motiv că s-a confirmat că el deține o diplomă a unui liceu prin care nici nu a trecut. Cât de grav e acest lucru ca în fruntea guvernului să ajungă o persoană care are probleme cu actele de studii?
Întotdeauna am spus că această situație trebuia clarificată din start. Eu nu am văzut până la urmă decizia finală a procuraturii. Sunt iarăși lucrurile pe care le-am citit în presă și cred că era util și pentru domnul prim-ministru, dar și pentru toți ceilalți, dacă lucrurile se clarificau de la bun început. În același timp, eu vreau să spun că acest lucru a picat bine celor care nu au vrut ca acest guvern să reușească, mai ales atunci când a devenit clar că acest guvern a început să aibă niște ambiții pentru a lua măsuri de combatere a corupției și de implementare a reformei.
Ancheta penală a venit tocmai în această săptămână în care el a spus că procurorul general, guvernatorul Băncii Naționale ar trebui să renunțe la funcții pentru că nu au pus în lumină dispariția acelui miliard de dolari de la băncile din țară și atunci lumea se întreabă de ce s-a inversat situația.
Exact aceeași întrebare am avut și eu și, cum spuneam, eu cred că cineva a folosit la momentul potrivit această situație pentru a scăpa de un om care a început să devină incomod.
De ce uneori chiar premierul rămâne în opoziție față de anumiți miniștri sau invers? De ce în anumite situații există opoziție în guvern?
Pentru că aceasta este structura clasei politice, pentru că noi nu avem de obicei o echipă la guvern, noi avem oameni delegați de partide, unii mai dedicați interesului de partid decât alții, unii mai interesați de ce se întâmplă în această țară și în sectorul pe care îl coordonează, dar este adevărat că în această situație este foarte greu să ai o unitate și să poți să conduci o echipă independent fără amestecul partidelor. Și eu înțeleg că asta înseamnă democrație, că partidele obțin sprijin și partidele deleghează oameni în executiv. În același timp, partidele își permit să vină cu inițiative fără ca să aibă capacitate de analiză și de elaborare a politicilor, pentru că eu nu am văzut la partidele politice din Republica Moldova să aibă instituții serioase care să le ajute să facă analize și să vină cu politici foarte bune ca alternativă celor propuse de la guvern. Cei sunt niște inițiative care vin de la 1-2 oameni, uneori făcând lobby pentru anumite interese și așa mai departe. În această situație, partidele ar trebui totuși să lase la latitudinea guvernului, care are totuși mai multă capacitate decât aceste partide, să facă aceste analize și să vină cu aceste politici.
Câtă voință politică poate demonstra un ministru care e parte a unei coaliții minoritare? Dumneavoastră sunteți un rar exemplu care ați demonstrat că dacă vrei, poți.
Nu cred că lucrurile pot funcționa așa pe termen lung. Noi am reușit pentru o perioadă, iarăși putem să discutăm dacă sectorul nostru a reprezentat și reprezintă din punct de vedere politic un mare interes. Cineva poate spune că totuși educația nu este foarte interesantă. Dacă aveam alt sector în gestiune, ne-am fi confruntat cu o rezistență mai mare. În general, trebuie să existe această politică coerentă în întreg guvernul și reformele trebuie să se întâmple pe mai multe dimensiuni, chiar dacă pe un sector ne mișcăm suficient de bine, la un moment ajungem în impas. Pentru că, vedeți, acum pe motiv că avem probleme de stabilitate macroeconomică, nu putem să beneficiem de resurse, chiar dacă noi la educație ne-am făcut treaba și am îndeplinit toate condițiile, așa cum le-am convenit cu partenerii de dezvoltare. Ajungem la situația când avem nevoie de resurse pentru ca să majorăm salariile și așa mai departe. Deci, până la un moment, poți să avansezi cu reformele într-un sector, dar la un anumit moment devine evidentă necesitatea avansării pe mai multe segmente.
Și partenerii de dezvoltare deseori atenționează, nu mimați reformele, faceți-le, aplicați-le. De ce nu înțeleg cei de la guvernare că reformele trebuie să dea rezultate? Dacă nu livrezi rezultate, nu ai suficiente argumente să mai mergi cu fruntea sus la cei care te sprijină.
E o întrebare bună. Nici eu nu reușesc să înțeleg care este logica acțiunilor, cel puțin în ultimele luni, și mă refer aici la clasa politică, la cei care țin în mâini procesul de luare a deciziilor. Pentru că mie mi se pare că este evident pentru toți că nu putem să mai evităm întreprinderea unor măsuri de reformă foarte serioase și, doi, să începem să combatem corupția. Care este alternativa? Eu nu văd această alternativă pentru că, pe de-o parte, avem o situație foarte dificilă în sectorul bancar. Acum ne-au avertizat partenerii noștri de dezvoltare că, cel mai probabil, în viitorul apropiat, nu vom reuși să obținem o sumă importantă care trebuia să vină pentru sprijin bugetar. Aceasta automat înseamnă că trebuie să reducem în aceeași măsură și cheltuielile, și toate aceste lucruri conduc la niște concluzii destul de triste. Eu mă întreb care este alternativa pe care o văd cei care sunt responsabili până la urmă de administrarea acestei țări, pentru că eu nu reușesc să întrezăresc care ar fi această soluție de alternativă.
De ce nu se reușește să se muncească mai mult la nivel de instituție publică, instituții publice? Se creează impresia că unii au rămas la ideea că reformele trebuie să fie promovate doar de Ministerul Integrării Europene, pentru că ei sunt cei care au semnat acordul de asociere cu UE.
Cred că depinde foarte mult de prima persoană, depinde de ministru. Am avut exemple și în ultimii ani care ne-au demonstrat că în unele ministere, chiar în situația dificilă, cu capacitățile limitate pe care le avem, cu resursele financiare insuficiente, s-a reușit să se facă ceva, și avem ministere în care nu s-a făcut nimic sau s-a făcut foarte puțin. Mai avem și o altă situație în care se consideră că este suficient să faci investiții, nu trebuie să inițiezi reforme pentru că acestea nu neapărat vor fi populare și pot să conducă la anumite costuri politice, și atunci sunt anumite ministere, miniștri care preferă să vină doar cu anumite măsuri care tot sunt necesare pentru a îmbunătăți infrastructura, dar care nu sunt însoțite de reforme, pentru că trebuie să îmbunătățim eficiența cheltuielilor publice și asta nu se face dacă nu întreprindem măsuri. Dar, în general, totul ține de sprijinul politic, pentru că atunci când există nu doar sprijin, dar și presiune pentru reformă, presiune pentru rezultat, atunci când ți se cere rezultatul, atunci nu ai cum să nu te conformezi. Dacă nu te conformezi, ți-ai pierdut funcția și vine alt ministru care ți ia locul. Se pare că această situație aranjează politicul dacă până acum ei nu au pus presiune, mai mult decât atât, nici în situația în care a existat anumită intenție de reformă, nu au oferit acest sprijin.
Persoanele care au admis marea corupție pot lupta cu acest flagel?
Nu cred. Nu văd cum ar face acest lucru.
Și atunci?
Asta este întrebarea, dar această întrebare deja o punem alegătorului.
Dumneavoastră, cum comentați rezultatul acestor alegeri? Pentru că, dacă e să ținem cont că la Bălți, la Orhei, au câștigat persoane despre care nu se vorbește tocmai de bine la capitolul integritate, atunci de ce se mai contează pe votul cetățeanului, votul rațional al celui care alege?
E greu de înțeles votul oamenilor, mai ales în unele localități. Concluzia mea este că avem în continuare oameni fără gândire critică. Tocmai de aceea este important să continuăm reformele în educație. 2. Toleranța la corupție este mult prea înaltă în această țară, dacă oamenii votează în continuare pentru hoți. Dar mai este un lucru important care trebuie menționat. În 2009, oamenii cu gândire critică ne-au dat nouă șansă, pe care noi am ratat-o. Mulți din acești oameni, în special tineri, s-au simțit trădați și nu s-au prezentat la vot.
Deci, dacă tinerii veneau să voteze, situația ar fi fost alta.
Dacă în 2009 noi am reușit să întoarcem lucrurile și să obținem un scor bun pentru cei care promiteau reforme și un curs european, înseamnă că se mai poate și astăzi. Întrebarea este cum recâștigăm încrederea acestor oameni cu gândire critică.
Și răspunsul? Școala?
Pe termen lung, școala.
Pe termen scurt?
Nu știu.
Ce așteptări aveți de la noul cabinet de miniștri?
Noul cabinet de miniștri va avea niște sarcini extrem de dificile și eu ziceam că decizia de a-ți asuma responsabilitatea pentru executiv în acest moment este la limita rațiunii.
Un premier kamikaze, un premier de sacrificiu,
așa ceva.
Asta se titrează acum și pe rețele de socializare, despre asta se vorbește în societate?
Cum spuneam, economică a sistemului bancar și în special situația cu care se confruntă și se va confrunta bugetul de stat este extrem de dificilă, mai ales după ce misiunea Fondului Monetar a fost amânată și nu se știe când pot fi reluate discuțiile, dar chiar să ne imaginăm cel mai optimist scenariu că avem guvern în luna iulie, asta înseamnă un program cu FMI doar în toamnă, poate fi și octombrie. Un program cu FMI în octombrie e deja prea târziu pentru sprijinul bugetar care vine de la Comisia Europeană și de la Banca Mondială, pentru că chiar dacă vin acești bani, să zicem, în decembrie, e prea târziu pentru anumite categorii de cheltuieli. Deci, din această perspectivă, va fi extrem de dificil pentru următorul executiv să asigure o funcționare normală a instituțiilor publice în special. În afară de aceasta, trebuie să spunem deschis că am fost martorii unui apetit destul de redus din partea Parlamentului pentru reforme serioase și măsuri reale de combatere a corupției în aceste luni de la instaurarea guvernului Gaburici. Toate aceste lucruri fac, cum spuneam, sarcina următorului executiv.
Și cine va avea menirea sau cine poate să scoată statul ăsta din captivitate?
Sunt și eu curioasă să vedem cu ce propuneri vin politicienii noștri.
Ideea unui guvern de tehnocrați ar fi una care ar scoate țara din măcerlă.
Asta ar fi singura șansă. Oricum ar fi un guvern de sacrificiu, dar ar asigura costuri mai mici pentru societate decât altfel. Aceasta ar însemna să vină un prim-ministru care poate să-și formeze singură echipa, fără imixtiuni politice și...
Ceea ce este exclus?
Ceea ce este aproape imposibil. Un candidat la această funcție ar trebui să-și negocieze toate condițiile upfront, deci înainte ca să-și dea acordul final. Și ce ar trebui să negocieze, în primul rând, este toate acțiunile care sunt în programul cu FMI, ca să nu mai este vreun pericol că nici după aceasta nu putem să convenim un program cu fondul. Eu aș anexa aici și lista lui Kiril Gaburici, această scrisoare, prin care formulează condiții pentru a impulsiona activitatea organelor de drept ca să aibă cine în sfârșit să înceapă să lupte cu corupția și alte măsuri care țin de sănătatea bugetului public, alte acțiuni absolut importante. Toate acestea trebuie negociate până să-ți dai acordul să devii prim-ministru, pentru că altfel după aia pârghiile sunt aproape inexistente.
Dumneavoastră ați spus de fiecare dată sus și tare că sunteți omul de echipă, omul unei echipe. Împreună cu alți colegi din guvern ați votat aceste garanții care s-au dat băncii naționale o dată, de două ori. Vă reproșați că ați votat?
Când a fost votată prima garanție, eram degrevată din funcție și am participat la ședința din martie. Apropo, această decizie va fi desecretizată. Deci eu nu am ce să reproșez în mare. Și când m-am referit la echipă, m-am referit în special la echipa de la Ministerul Educației și acolo vreau să vă asigur că nu avem nicio divergență de principiu, în sens că noi dezbatem lucrurile foarte fierbinte, dar suntem toți pe aceeași linie și cu același nivel de integritate, așa că nu avem probleme. Am o echipă extraordinară și țin foarte mult la această echipă și o să fac tot posibilul ca această echipă să poată să continue aceste reforme.
Ministerul Educației educație, dumneavoastră personal, v-a fost greu să luptați cu cei corupți din educație?
Ne-a fost și ne este în continuare, pentru că tocmai am aflat că astăzi Curtea Supremă de Justiție a respins recursul Ministerului Educației în cazul care îl privește pe Valentin Crudu. Aceasta înseamnă că...
Funcționar în cadrul ministerului.
Aceasta înseamnă că această persoană urmează să fie restabilită în funcție și noi ne alegem cu un coleg în echipă, coleg care are probleme de integritate, dar și de profesionalism, dacă ne amintim cum a cumpărat autobuze școlare, la ce prețuri. Și asta este după aproape 2 ani de zile de procese, o luăm de la capăt. Nu știu cum pot să răspund eu acum pentru integritatea întregii echipe a ministerului. Este un exemplu de cum se luptă cu corupția și vorbim aici doar despre o echipă mică de oameni, sub 100 de oameni. Când vorbim de 100.000 de oameni care lucrează în educație, e și mai complicat. Important este să nu cedăm, să nu ne lăsăm intimidați de acești oameni. Din păcate, ei sunt destul de mulți, dar eu vreau să cred că cei corecți și integri sunt totuși mai mulți.
Doamna Sandu, examenul corect la BAC a schimbat sistemul?
Cred că a pus bazele unei schimbări. A dat un semnal. În primul rând, cum spuneam, cea mai mare victorie este că avem niște copii care au început să aprecieze corectitudinea și să înțeleagă de ce trebuie să facă efort. Și avem și copii care admit că ei nu pot să susțină bacalaureatul, dar cel puțin nu vin și nu încearcă să fraudeze. Ei au înțeles că eu să meargă și o să fac o școală profesional-tehnică sau un colegiu sau altceva și nu încearcă să fraudeze. Asta este foarte important. Doi, evident că așa am reușit să punem presiune pe toată lumea implicată în procesul de învățare, pe elev, pe profesor, pentru că acum fiecare răspunde pentru rezultatele elevilor lui sau ei, pe managerul școlar, educăm și societatea, părinții în acest fel. Deci este un început. Acum este important să continuăm cu celelalte lucruri. De exemplu, la gimnaziu avem o experiență mai puțin bună și eu mă bucur că îmi scriu foarte mulți copii care sunt supărați că la gimnaziu nu se respectă aceste reguli. Din păcate, Ministerul Educației nu este capabil acum să organizeze acest examen la fel cum organizează bacalaureatul de examenul la gimnaziu. Examenul final la gimnaziu răspunde administrația publică locală și acolo încă este multă dezordine, dar ne bucură faptul că există cerere pentru corectitudine, faptul că copiii ne scriu și la bacalaureat atunci când există anumite probleme, când se încalcă anumite reguli. Asta înseamnă că avem o mișcare corectă, în direcția corectă.
Pe cât de mult contează ca și campania de admitere să fie transparentă și cum veți organiza admiterea 2015?
Admiterea corectă, într-o anumită măsură, este asigurată de faptul că se face în baza rezultatelor de la bacalaureat, deci copiii care au luat cele mai bune note vor avea prioritate, în special atunci când vorbim de locurile cu finanțare de la buget. Sunt mai puține oportunități acum de corupere. În același timp, noi lucrăm la un sistem informațional unic pentru admitere. Din păcate, nu va fi disponibil în acest an, dar sperăm că până la anul vom avea acest sistem funcțional și atunci vom reduce la minimum toate posibilitățile de corupere. Și vreau să mai spun un lucru aici, pentru că m-ați întrebat de schimbarea în sistem. Tot mai multă lume de la universități vorbește despre calitatea studenților din ultimii 2 ani.
Că e o mare diferență între tinerii care veneau cu bacul absolvit acum 3 ani și categoriile de
acum este important să
tineri care vin acum.
Studii de calitate acestor copii care au venit în universități ca să învețe după aceleași rigori, în primul rând, să nu admitem corupție și, doi, să nu piardă timpul tinerii în aceste instituții de învățământ, să învețe lucruri care sunt cu adevărat utile și relevante.
Pe ansamblu, ați reușit să îmbunătățiți imaginea și statutul profesorului, să găsiți și să-i motivați financiar pe acești dascăli, dar și să le creați condiții adecvate de muncă?
Cred că aici cel mai puțin am reușit. Nu vreau să vin cu scuze, e un subiect destul de dificil pentru că am zis că trebuie să o luăm de la capăt cine vine la pedagogie astăzi, de la calitatea acestor tineri și știm că nu neapărat cei mai buni tineri ajung la pedagogie sau cel puțin nu toți cei care ajung acolo sunt buni. După aia ce facem cu oamenii deja care sunt în sistem și toate lucrurile pornesc de la un sistem de motivare. Noi lucrăm la un sistem mai bun de motivare. Noi ne gândim și la niște soluții neortodoxe, cum ar fi să avem un fond special care se alimentează din fundații private pentru a stimula cei mai buni profesori. Asta este restanța noastră cea mai mare, că nu am reușit încă să punem pe roată un mecanism prin care să identificăm, să punem în valoare și să motivăm inclusiv financiar cei mai buni profesori. Dar asta este subiectul cel mai important pe care îl avem acum pe agenda, împreună cu revizuirea curriculară. Sunt aceste două subiecte și sper eu că în următoarele luni, poate chiar săptămâni, o să începem să facem publice una câte una inițiativele la care lucrăm în acest sens.
Optimizarea școlilor a fost parte din reforma pe care v-ați propus să o faceți în educație. Cum evaluați succesele și dacă sunt și eșecuri când vorbim despre această parte a reformei?
Această reformă, din păcate, nu s-a finalizat. Ea depinde de factorul demografic și atâta timp cât o să avem
scăderea numărului de copii.
Exact. Și, din păcate, prognozele noastre arată că lucrurile nu se vor opri aici. Altfel, încercăm să administrăm corect situația. Avem raioane unde rețeaua s-a ajustat și vedem care sunt rezultatele folosirii mai eficiente a acestor bani care merg în educație, pentru că avem mai puține instituții, dar ele sunt finanțate mai bine și nu sunt doar eu cea care vede această îmbunătățire a condițiilor de studii. O să puteți să discutați și cu profesori și cu elevi și cu părinți. În alte raioane lucrurile nu s-au schimbat. Avem încă foarte multe școli cu puțini elevi. Aceasta înseamnă finanțare proastă pentru toate școlile și pentru cele cu mai mulți elevi și mai puțini elevi și respectiv calitate proastă și acolo și dincolo. Aici e un subiect care ține de responsabilitatea administrației publice locale. Avem uneori și situații în care Consiliul Raional ia decizii populiste. Avem situații în care Consiliul Raional în genere încearcă să ia banii de la școli și să-i folosească pentru alte scopuri. Discutăm și căutăm o soluție, pentru că ne dorim un sistem descentralizat, dar pe de altă parte vrem ca toate școlile și toți copiii să aibă parte de decizii corecte, nu de decizii irresponsabile.